Babalatoo galchuun isa nagaa VOA afaan Oromoo caqasuu jirtanii dhiyaadha. VOA afaan Oromoo wixata haga jimaataa galgal saatii lamaa warra akka saatii sadiitti meetir baandii 22-25-31 fi VOA 24 irraa caqasuu jirtan laayyuu jalqabna. Jarreen babaaroota waliigalchuma waliisan nagaa VOA afaan Oromoo VOA 24 naayil saatii irraa caqasuu jirtan. Waan dhiyootan hojjannaa akka tokkotti deebiin isaanitti himna. Taam isaanitti himuu jirtuun inni waan muddee 12-13 isaanii qopheessine taatullee erga deebiin isaanitti himuu jirra. Guyyaa qoommii lamaaniif isaanii qopheessine. Ansoraa lakeeti nuu dhiyaadha. VOA afaan Oromoo VOA 24 irraa caqasuu jirtanii waan dhiyootan isaanitti himne keessaa akka tokkotti deebiin isaanitti himuu jirra. Ansoraa lakeeti. Waan dhiyootan isaanitti himne oduun jalqabnetu jibeennutti.
Duulli waraanaa dhaabatus hojiin seera eegsisuu kan xumuramu garuu hoogganoonni wahaat murtiitti ennaa dhiyaatan qofaa jechuudhaan itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa dubbataniiru. Kunis guyyoota murtaa'ee keessatti xumuramuu danda'a jechuudhaan miseensa koree hojii raawwachiiftu paartii badhaadhinaaf hoogganaan waajjirichaa obbo Bindaalf Andu'aalem raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kan hanga ammaatti injifachuu isaa hin simanne wahaat tooftaadhaan boodatti deebi'uu isaa ibsaa jiraa jedhan. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed garee fincile kan Tigraay gaarreen naannoo Tigraay keessa riphxee loltummaatti bobba'uuf dandeettii qabu ka jedhu fudhatama dhabsiisaniiru. Loltoonni federaalaa magaalaa Maqalee paartii biyya bulchu Uwahaat harkaa fudhachuudhaan to'achuunis ibsamee jira. Hoogganoonni Uwahaat garuu adda waraanaa naannoo Maqalee jiru adda addaa keessatti lolarra jiraachuu beeksisan. Hayyoonni Itiyoophiyaa tarkaanfiin humnaa naannoo gaanfaa Afrikaa keessaa sabatiinsi akka hin jiraanne godha sodaa jedhu qabaachuu isaanii ibsaa jiru. Malli quunnamtee adda citee waan jiruuf hojjettoonni gargaarsaaf sabaa himaaleen gama seenuun murtaa'aa waan ta'eef jecha lola gama maraan geggeeffamu mirkaneessuun hin danda'amne jechuun Reuters gabaaseera. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi gaanfa Afrikaa keessaa kan baane ibsamee jira. Pirezidaant Tiraampiif ministiriin ittisaa yeroo fi kallattii kennaniin humnoonni Yuunaayitid Isteetsiif waaltaa ajajaa Afrikaa deebisuun gaanfa Afrikaa keessa ni buufatu jechuudhaan ajajaan waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kan waaltaa ajajaa Afrikaa Jeneraal Isteefan Taawunsan beeksisaniiru. Lakkoobsi humnoota keenyaa ka Somaaliyaa keessaa akkaan gad xiqqaachuuf jira garuu humnoonni Ameerikaa naannoo sana keessa ni turu. Kanaaf hojiin keenyaaf murannoo nuti michoota keenyaaf qabnu hin jijjiiramne jedhan. Hidhata Al-Qaayidaa kan qabu Al-Shabaab irra dhiibbaa kaa'uuf michoota keenya gaanfa Afrikaa waliin dantaa keenya waliiniif hojjechuu itti fufuudhaan Yuunaayitid Isteets gaanfa Afrikaa fi Somaaliyaa keessatti cicha qabdu itti fuftii jedhan. Innaa barbaachisetti yoomiyyuu taanaan naannoo kam keessattiyyuu hatattamaan dandeettii deebii kennuuf qabnu mul'ifnee jirra jedhaniiru. Kunis hin jijjiiramne jedhanii tarkaanfiin kun dhiisanii ba'uuf tattaaffii keenya addaan kutu utuun taane tattaaffii keenya gaanfa Afrikaa itti fufuuf tooftaa tolfame jedhaniiru. Waraanni Sudaan lafa qonnaa falmisiisaa biyyattii kan naannoo waraanaan bututte Tigraay cinatti argamurra buufachuu itti fufee jira. Mootummaan Sudaan waa'ee sochii waraanaa laalchisee yaada tokko iyyuu bakka hin kennine Kaartuum irraa Naabaa Mohaddiin gabaaseera jaallannee dhiyeessa.
Humnooti Sudaan lafa qonnaa Itiyoophiyaa waliin wal daangessetti kamisa darbe seenanii ergasii lafa waggoota 25 caalaa milishoota Itiyoophiyaan qabamee tureetti babal'ifachaa jiru. Lafti kunis waggootii hedduuf Itiyoophiyaa fi Sudaan gidduutti walitti bu'iinsa uumaa ture. Gareen hidhattoota Itiyoophiyaa kanneen shiftaa jedhaman waggaa waggaan baatii oomisha keessa iddoo sana sosso'u lafa qonnaa fashaaqaa fi iddoo biraa kan Sudaan kan kooti jetturraa oomisha hatu. Aangawaan nageenyaa kan eenyummaan isaa akka hin ibsamne gaafate VOA akka ibsetti humnootiin Sudaan lafa sana to'atanii jiru. Waraanni Sudaan Barkaat Nooreeyin gama bahaatti bobba'ee jira. Iddoon kun dur kan Sudaan ture. Amma waraanni Itiyoophiyaa walitti bu'iinsa Tigraay keessaan qabamee waan jiruuf waraanni Sudaan lafa kana deeffachuuf carraa kenneef jedhan. Baatee bila darbe milishoonni Itiyoophiyaa magaalaa Qadaariif gama bahaa gandeen marsanii jiran haleeluun sibiilota 5 ajjeesanii waraana Sudaan hedduu ajjeesanii kan madeessan. Sudaan haleellaa kana balaaleffachuun mootummaa Itiyoophiyaatu milishoota kana gargaaraa jetti. Xiinxalaan kaartuun keessa maadheeffate Mohyaddin Jibril naanno sana dheenya kana daawwatee ture.
هذه الخطوة لا أتوقع أن يعلق عليها أي طرف باعتبار أن أديس أبابا هي مشغولة الآن بأوضاع داخلية.
سوتشي ومنوتين سودان غوتشاجر النرد بيوني لمن يادا كان كنا نتيم فكاتو إثيوبيان إما قدا تو أتشوك أبدو فركا وان أبدو في سودان ولين ولتبوهم في توجران سودان بكتوتا إثيوبيا كان نيوال ورانسا تيغراي كيسات إيسان كيسو ميساجرتي Baqattoonni kun 43 kan caalan yoo ta'u mooraa Sudaan sadii keessa buufatan. Dhaabni baqattootaa yookaan UNHCR akka tilmaamutti torbanneen xiqqoo fuullee keenyaa keessa lakkoofsi baqattoota kanaa 100,000 ga'uuf jira.
Dhumarrattis oduu ispoortiif gara soorattan isin dabarsa.
Galamaduu ispoortii gabaabduu sanitti leenshaa Ispeenitti nam kuma hedduu dorgommii kiiloomeetirii 21 fooyyee jedhaniitiif walitti gad lakkisan. Namni aga tokko nafum diddiriirfachuu dorgoma. Atileetotii bebeekamoon ammoo maqaa ofiitiif badhaasallee argachuuf jedhaniitiin dorgoman. Ganzeeba Dibaabaa ittuma awwaarsite rikoordii haaraan moote. Dhiiraan ammoo atileetii keenyaa Kiboot Kandiitti nam cufaaf jala jisseetiin rikoordii haaraan ammoo wayitiin mootummaan galate. Warri isa taa'anii tokko aga furii baay'ichuuftiin iyyuu rikoordii haaraa argate. Kandii nam ganna 29 rikoordii namni biyyeessaa Jeffrey Amroor ganna tokkoon duratti Koppenheegenitti mo'ee dhaaleetiin maraatoonii kiiloomeetirii 21 fooyyatana daqiiqa 57 sekandii 32 mo'ee. Namni isa taa'anii lammeessuu ba'e immoo nama Ugaandaati nama ganna 24 Kiplimo jedhan. Gam dorgommii namuuwwa yookaan ammoo dubartiiti namni Ganzebeet aaneetiin lammeessuu ta'e atileetii keenyaati Sheila. Sadeessoon nama Itoophiyaati Sambalee Tafariiti. Afreessoon nama atileetii keenyaati. Shaneessoon nama Ameerikaati. Kamkaniin ammoo. Dhaabee atileetiksii addunyaa kophee faashinii haaraan hojjetan prototaayip akka atileetotii itti dorgomuu danda'an ajaje. Dorgommii akkana irratti kophee ittiin dorgomanii fi ittiin dorgomne eeyyamanii fi eeyyamne jira. Keessattuu kophee jaliisii yabbuu guddaa qabin eeyyamani. Yabbuun kophee kanaa jalaani miilimeetirii 40 caaluun mala. Atileetiin keenyaa haa tokkeessoo ba'e kunine kophee jalii ispoonjii yabbuunis miilimeetirii 39 kanaan dorgome kopheen sunillee guddoo gargaara. Via Afaan Oromoo jalqabsuu jirtan. Akka tokkummaan mootummoota jedhutti Itoophiyaan karaa qarqaarsaan kennan banuu baattee jennaan nam kum hedduu lol Tigraayi baqate naannoo sun seenanii qarqaaruun dhiba. Lisa Shilaayinitti erge jalannee nutti.
Tokkummaan mootummootaa fi mootummaan Itoophiyaa roobii darbe jaarmayoonni gargaarsaa naannoo dhaqqabuuf rakkisaa ta'an dhorkaa malee akka seenaniif walii galanii turan. Kunis hojiirra ooluuf ka jiru yoo ta'u gargaarsi dhala namaa bulchiisa naannoo Tigraayi keessa. Karaa itti dhaqqabutu banamaa jedhameetu jaarmayaan fayyaa addunyaa akka jedhutti akka haalli mijateen hojjetoonni isaa bobba'uuf qophiin eegaa jiran dubbihimaan jaarmayaa kanaa yookaan WHO Tariq Jasarevich akka jedhanitti walitti bu'iinsa uumameen caasaan tajaajila eegumsa fayyaa diigamee jira.
Surveillance and other issues so it is really important as soon as the access
kunda'uun sagantaa tallaalii to'annaa dhukkubootaa hordoffii gaggeeffamuu qabuu fi dhimma kanneen biroo irratti dhiibbaa qabaata kanaaf akkuma karaan banameen hatattamaan dawaalee barbaachisoo ta'an kan dhukkuboota daddarboo qofatoo hin taane kan dhukkubootan daddabarrees kanneen biroos seensisuun tajaajila eegumsa fayyaa iddootti deebisuun akkaan barbaachisaadha jedhan jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka kekkachiisetti vaayirasii koroonaa fi dhukkubii daddabroon kan akka busaa fayyaa uummata Tigraay irratti dhiibbaa hamaa qaba. Dhukkubsattoota 10,000 baatilee 3 ka gargaaru meeshaalee wal'aansa hatattamaa barbaachisoo erguusaa WHO'n beeksisee jira. Jasarevich akka jedhanitti dhaabbati isaanii namoota yaadaan yookaan qaamaan miidhaman wal'aanuuf dhukkuboota koleeraa busaa fi hanqina nyaataa ittisuuf waan gargaaru qophaa'eera kunis kutaalee daangaarra jiran ni dabalata meeshaalee kana Tigraay keessatti raabsuuf qophii ka jiru ta'uu fi kana gochuufis karaa gargaarsi dhala namaatti dhaqqabu banamuusaa eegaa jirra jedhan walwaraansiituun ka'in dura sagantaan nyaata addunyaa Tigraay keessatti uummata 1,000,000 gargaarsa nyaataa kennaa ture. Dubbihimaan jaarmeecha kanaa Toomsan Piirii akka jedhanitti akka tokkummaan mootummootaa tilmaametti yeroo ammaa namoonni yoo xiqqaate dachaa lakkoofsa kanaa ta'antu gargaarsa eeggataa jira.
We note that violence may have disrupted WFP's existing operations in Tigray.
Hokkari gaggeeffamaa jiru sagantaalee dhaabbatii sagantaa nyaataa addunyaa Tigraay keessatti gaggeessu mancaasee jira. Kana malees namoota gargaarsa barbaadan haaraan jiraachuu malan. Gargaarsi barbaachisu maal akka ta'e adda ega baafame booda namoota haaraa gargaarsa eeggataniifis jaarmayaan keenya deebii kennuuf qophiidhaa jedhaniiru. Jaarmayaan gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAN akka jedhetti akkamitti hojiin kun akka gaggeeffamu dhimma loojistikaaf nageenyaa kan ilaaleen waliigalteen tokkummaa mootummootaaf Itiyoophiyaan tolfatan ammayyuu irratti hojjetamuu qaba. Inni kun furmaata argannaan gargaarsi Tigraay keessa akka garaatti seenuu danda'a jedha. Gargaarsi dhala namaa seensisuun kun immoo ariitii guutuudhaan itti fufuu akka qabu OCHAN hubachiisee jira.
Afaan Oromoo VOA 24 irraa caqasuu jirtani. Hawaasni si gannuun gannaan lafa jiituu barbaada Afrikaa irra marfaane dhumuddeeti jalqabee Keenyaa Sumaalee irraan gadi duude naannoo Oromiyaa naannoo Sumaaleetiif naannoo uummata kibbaa ga'uu danda'a jedha ministeerii qonnaa. Tanumaafuyyuu helikoopterii suunkii yookaan ammoo keemikaala biyyi kurfeeffannee qophii jirraa jedha Muktar Jamaalin nu erge.
Ibsi FAO'n yookaan dhaabbanni nyaata idila addunyaa tibba kana baase akka akeekutti hoomaan hawaasnisaa akka haaraatitti cuucii isaa yaaseetiin of qopheessaatiin hin jiru. Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaa daangaalee isaaniitti weerara guddaa deemsisuudhaaf akka ta'u dubbateetiin hin jira. Ministeerri qonnaa Itoophiyaa illee akka ibsetti weerarri hawaasnisaa kun Itoophiyaatti naannoolee sadi naannoo Somaalee, Oromiyaa fi naannoo uummattoota kibbaa irratti walakkeessa ji'a muddeetii kaaseetiin babal'achuu akka malu beekseetiin hin jira. Ministeera qonnaa Itoophiyaatti daayireektarri eegumsa biqiltuu obbo Balaayinee Nigusee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti yeroo ammaa kana hawaasnisni sadarkaa killee cuuciidhaa fi hanga ka'eetiin barreessuu danda'eetitti adda addaan Itoophiyaa keessatti mul'ateetiin jira jedhan.
Somaalee killil የሚደረገው መከላከል እጅግ አነስተኛ ከመሆኑ በተጨማሪ የሚረጩት ባዮፔስታይድ
ittisni naannoo Somaaleetti taasifamu baay'ee laafaadha. Keemikaalli isaan fayyadamanis kan peeptisaayid jedhamudha. Inni ammoo hoomaa hawaasnisaa gurguddateetiin jedhe ajjeesuu irratti laafaadha waan ta'eef salphamatti gara keenna as godaanan. Ammas daangaa Somaalee fi Keeniyaa irraa gama Taltalleetii fi Booranaatti hoomaan hawaasnisaa galaatiin waan jiruuf isa ittisuuf wiirtuu tokko 40 minci irratti hundeessinee biiffaa xiyyaaraa taasisuudhaaf qophii irra jirra jedhan. Hoomaa hawaasnisaa as deemaatiin hin jiru kana dursanii qolachuudhaaf kan kanaan duraa caala ga'umsaa fi qophiitu jira kan jedhan obbo Balaayinee Nigusee ammatti ittisa kanaaf yoo xiqqaate xiyyaaronni 13 kan keemikaala qilleensarra biifuu danda'an qophaa'aniitiin 40 mincirraa wiirtuu tokko dursineetiin hojjetaatiin jirra jedhan. Garuu haalli qilleensaa yeroo ammaa kana rooba gammoojjiitti roobuun walqabateetiin hoomaan hawaasnisaa caalmattiyyuu cuucii isaa dhiyaafachuudhaaf kan mijatuuf kan jedhan obbo Balaayinee duulli taasifamu kan sadarkaa hundarratti xiyyeeffate ta'uudha qabaalleen dubbatan. Haala roobaatiin naannoo gammoojjii Somaalee waan roobaatiin jiruuf hawaasnisni achitti cuucii yaasee gamana dhufu naannoo kibbaa hanga koonsoo 40 mincii fi jinkaa weeraruu danda'a. Gama ogaadaniinis Oromiyaa naannoo Booranaa weeraruu danda'a. Weerarri kun yoo babal'ataatiin dhufe gama giddugala naannoo Oromiyaa akkasumas godina Baalee fa'a dhaqqabuus danda'a. Akkasun hin taane garuu dursineetiin hojjetaa jirra jedhan. Hawaasni bakka hoomaan hawaasnisaa bulee fi qubate adda baaseetiin ogeessotatti himuudhaa fi gama isaatiin illee tumsa barbaachisu taasisuu irratti hirmaachuu qaba kan jedhan ministeera qonnaatti daayireektarri kunuunsa biqiltuu obbo Balaayinee Nigusee kun duula sadarkaa mootummaa qofatti milkaa'uu danda'u mitis jedhanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinneerraa.
Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan karaa guddaayyaa Itoophiyaaf keenyaa waltiin daandaa mooyyalatti eebbisan muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmedii fi pirezidaantii keenyaa Uhuruu Kenyaataatti itti dhufe eebbisuun irratti muummeen ministeera Itoophiyaa Abaa'oo fi Al-Shabaab naga booressanii jedhe biyyatti akkumatti naannoo suni lafa eegatu gaafatalle. Abaa'oon ammoo yoo muummeen ministeeraa kan jedhe tuni dogongor jedhe Galmoo Daawwitiitti erge.
Abiyyi Ahmed ijaarsa daandii hawaasa haga Mooyyaalee fi Isii Olloo haga Mooyyaalee kiiloomeetira 1,000 dheeratu pirezidaantii Keeniyaa Uhuruu Kenyaattaa duuka eebbisanii jiru. Fuula daandii tokkoon tajaajila guutuu kan kennu daandiin guddaan biyyoota lameen hin ijaarame kun lammiilee Itoophiyaa fi Keeniyaaf carraa hojii gaarii banaa jedhu gaggeessitoonni lameen yoo dubbatanis muummeen ministeera Abiyyi Ahmed xumuramuun daandii kun warra naannoo kana jiraatuu fi misraacha guddaadha jedhan.
Isin maatii tokko afaan tokko dubbattu, aadaa keessan tokko, fedhiin keessanillee tokko, nageenya keessan eegsisuu, badhaadhina mooyyaalee biyya lamaan keessa jiran fiduu, tokkummaa keessan jajjabeessu, boordarii akka bishaan kana caccabsanii tokkummaa keessan eeguun isinirraa eegama. Jabaadhaa gam keenyaan Pirezidaant Uhuru waliin ta'uudhaan naannoo kana jijjiiruuf, naannoo kana akkuma biyyoota ollaa hundaaf fakkii ta'u gochuuf fedhii guddaa qabna. Jalqabbiin kun baay'ee gaariidha. Jabaadhaa waliin taanee gara badhaadhinaatti waliin guddanna. Nuu jiraadhaa baay'ee gammadee jira sin arguu kootti. Akkaataa kanaan si wajjin dubbachuus waan guddaa waan ta'eef.
Muummeen ministara Abiy waan nageenyaa irratti keessumaa jiraattonni naannoo akka nageenya naannoo isaanii hordofan gaafatanii OLF yookaan immoo ABO fi Al-Shabaab warra naannoo kana nagaa dhorkuu jechaan akkanii jiru.
My message for him today is just like the infrastructure, we should work on peace and security of this area. Because peace is the foundation for everything we are aspiring to transform the life of our people. If we could eliminate Al-Shabaab and OLF from this region.
Akazedu, Muummeen ministara Abiy, wanti ani isinii dhaamu kan akkuma daandiin kun hojjetame akka xumuramu shoora taphattan gama nageenya eegsisuutiinis akkasuma itti gaafatamummaa keessan akka baatanudha. Sababni isaas nagaa malee uummata keenyaaf nuti wanta akka raawwachuu waan hin dandeenyeef. Keessuma ABO fi Al-Shabaabiin naannoo kan keessaa yoo baasne lammiilee as jiraatan kana akka obbolaatti gammachuudhaan akka wal faana jiraatan taasisuun hagam akka danda'amu ilaaluu dandeessu jechuun dubbatu. Muummeen ministara Abiy Ahmediin mooyyaalitti kas himatan pirezidaant Keeniyaattaanis dhimma lama irratti xiyyeeffatanii dubbatan. Tokko waa'ee dinagdeeti. Keessumaa walitti dhufeenya nagaa akka qaban Keeniyaa fi Itoophiyaan gama dinagdeetiinis waliin tumsuu qabu jedhan.
What we want, brothers and sisters, is to see a deepening of the integration between our two countries.
Akkas jedhu Keeniyaattaan wanti nuti feenu walitti dhufeenyi biyyoota lameenii akka fooyya'uudha. Kun dhugaa akka ta'uuf ammoo isin warri mooyyaalee gama Itoophiyaa fi ka Keeniyaa keessa jiraatan ga'ee guddaa qabdu. Bulchaan Maarsabiit Mohaammed Aliinoo akka jedhe mooyyaaleen kun akkuma Dubaay giddugala daldalaa naannoo kanaa ta'uu malte. Dargaggoonni Itoophiyaa fi Keeniyaa dhufanii carraa mooyyaaleen jirurraa fayyadamoo ta'uu qabu. Kun dhugoomnaan michummaan keenya dhugaadha jedhu Keeniyaattaan yoo dubbatan. Lammii irratti Keeniyaattaan kan dubbatan waa'ee nageenyaati. Keeniyaattaan nageenyi bu'uuraa waamaraa ta'uu eeranii sagantaa muummeen ministara Abiy Ahmed turmaata isaanii Keeniyaa guyyaa lamaa keessatti qabanis yeroodhuma kana ifoomsanii jiru. Muummeen ministara Itoophiyaa Abiy Ahmed dubbii isaanii irraa keessatti OLF yookaan ABO maqaa shororkeessummaan himachuu laalchisee yaada akka kennan obbo Battee Urgeessaa yeroo foogganaa saf qunnamtii ABO kata'an gaafannee turre. Akkas jedhu obbo Batteen.
Kana dubbatan taanaan ani dogoggora guddaa hojjetan jedhee yaada. Maaliif dhaabni keenya biyya keessatti galmaa'ee ijaarsa maratti wal ta'iinsi ta'een booda biyya keessatti galmaa'ee hojii siyaasaa ijaarsaa uummataa hojjetaa jira. Karaa nagaatiin biiroo kana keessa socho'aa jira. Seera adda addaatis marii adda addaa isaan waliin illee dabalatee godhamaa ture. Amma saaluma kanaan jira. Akkamittiin sadarkaa kanatti biyya ollaatti bahanii kana dubbachuu akka danda'an barree kun dogoggora guddaadha akka kun.
Obbo Batteen yeroo ta'een akkasii uumamu haalli paartileen siyaasaa itti wal gaafatanis jiraachuu dabalanii eeranii jiru. Turtii isaanii guyyaa lamaaf turu jedhameen muummeen ministara Abiy Ahmed boruu gara Keeniyaa kutaa bulchiinsa lamuu dhaqanii qaama piroojektii rabbiisanii ilaaluu jedhameetu eegama. Ingiliffaan laabsee jechaan kan beekamu piroojektiin diriirsa bu'uuraalee misoomaa bara 1975 kan yaadame yoo ta'u galmi isaas Itoophiyaa dabalatee biyyoottan Afrikaa bahaa gama bu'uuraalee misoomaatiin wal qunnamsiisuudha. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Nairobi.
Biyya afaan Oromoo caqasuun jirtan akka bulchootii paartii koongireesii federaalistii Oromoo jedhanitti mootummaan filannoon qophaa'uun duratti miseensotaaf itti gaafatamtooti kafaa'uu hidha jiranii dhaaba'uu malan. Kanarratti deebii mootummaa irraan arganne Tsahaayee Dhaamtootti Dr. Mararaa Guddinaa itti gaafatamaa paartii koongireesii federaalistii Oromoo dubbise kunoo.
Ibsi Kongiraansiin Federaalaa Oromoo baasee mootummaan biyya bulchaa jiru filannoo biyyaalessaa bara kana gaggeeffamuuf jiru irratti qophii taasisaa jira kan jedhu irratti fuulleffata. Filannoon dura garuu dhimmoonni ilaalamuu qaban jiraa jechuudhaan durataa'aan paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa dubbataniiru. Durataan paartichaa Piroofeesar Mararaan akka jedhanitti waliigalteen biyyaalessaa uumamuu danda'u qaba. Kun dhimma ijootii jedhan. Dirree siyaasaa bal'isuuf ammoo miseensonnii fi hooggantoonni paartilee morkattootaa hiikamuu qabu jechuun ibsaniiru.
Boordiin filannoos mootummaanis filannaa kana kaasaa jira. Rakkoon immoo nuti durii filannaa kana qabachaa jiru ammoo naatti hin hiikamne. Jaagaraa filannaa kana itti deemuudhaa fi mootummaanis waan isarraa eegamu hiikuutirra jira isa jedhu yaadachiisuu jechuun egaa dirreen siyaasaa kun akkuma dhiphatetti jira. Dirree kana bal'isuu barbaachisa. Inni nuti nagaadhaan dhugaadhaan filannaa kana deemsisuudhaa fi waliigaltee biyyaa hin barbaachisa. Mormituunis mootummaanis waliigalee filannaa kanatti hoteele malee filannaatti deemuudhaafis rakkoo qaba. Gaafa filannaas rakkoon dhufuu hin danda'a. Filannaa booddees immoo sagalee sabaa sana akka hin taanetti ho'atame akka hin taanetti hodeeme wallabbiin gadee dhufuu hin danda'a. Yaa kana waliigaltee biyyaa dura uumne filannaa nagaa filannaa dhugaa deemsisuu baanne innis rakkisaa. Kuni mootummaan yaaduutti jira.
Itoophiyaatti filannoo dhugaa gaggeessuun dimokiraasiin dhugaa akka lafa qabatuuf yoo barbaadame haalduraan xumuramuu qabus jira jechuudhaan Piroofeesar Mararaan itti dabalanii dubbatan.
Namni keenya baay'ee ni dhameera. Waajirri keenyas immoo iddoo baay'eetti iddoo lamaa tokko osoo hin taane iddoo baay'eetti cufameera. Isa kana kanas immoo hiikoo barbaachisaa jallallee filannaatti galuu duwwaa osoo hin taane wanti hiikamu baay'ee isaa jiru kana gubbaatti qaamni ilaalchisu mootummaan hojii hojjechuu irra jira. Boordii filannoonis kana. Akkasumas gargaaruutu irra jira. Filannaa duwwaa jechuun bu'aa guddaa fiduu hin danda'u. Filannaan kun nagaa fiduutu irra jira. Filannaan kun filannaa dhugaa fiduutu irra jira. Filannaan kun dimookiraasii akka dhalatu gochuu danda'uutu irra jira. Filannaan kun biyyi kun gara guddinaatti deemuu danda'uutu irra jira. Jaagaraa filannaan kun kana waan baay'ee kana waan gurguddoo kana waggaa shantamaa ol waan keessa ture kana gara ta'utti deemsuudhaaf. Waliigaltee biyyaa qabatee odeeme wayyaa karaa kan itti yaadamu isa jedhu sanaa yaadachiisuudhaan.
Marii mootummaan paartilee morkattoota waliin taasisaa jirus quubsaa miti jechuudhaan ibsaniiru Piroofeesar Mararaan.
Qooda fudhachaa jira baay'ee isaatti garuu gaa baay'ee isa nuti eenyurraa isa nuti barbaadurraa waliigaltee biyyaa jennee biyyi kun gara nagaatti gara sirna dimookiraasii dhugaatti gara filannaa dhugaatti deemsuudhaafi. Gaa miti baay'ee gadiidha jechuudha. Waanti deemaa jiru quubsaan jiru. Dubbatama malee gochaan hojiirra oolaa hin jiru. Yeroo hunda galdennee waanuma akkasii dubbannee deemnaa Boordii filannoonis mootummaanis hin naawwame garuu qabatamaan waan lafarra jijjiiruu waanti danda'e hin jiru. Sunimmoo hiikamuu baannaan akkasuma filannaa jennee filannaan taanetti soo galle akka hin taanetti filannaa sana keessaa bahuu turfaa. Akkuma isin beektan kana filannaa kana duraatti jeequmsi gareen ka'uu hin danda'a. Muu nageenya sida jedhamu sirna dimookiraasii dhala inni jedhamu sana dhabuun duraatti gara duubaatti nu deebisuu danda'uu fi yeroodhaan of eeggannoo kan akka ta'utti qaama hunduu akka dhagahu akka beekee waan barbaachisu hojjetu yaadachiisaa jirraa jechuu kun.
Komii Kongiraansiin Federaalaa Oromoo kaase kanarratti hooggansa paartii badhaadhinaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milikoofni. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Afaan Oromoo VOA 24 dirra caqasuu jirtan.
Ajjeecha lammiilee nagaa irratti godina Matakal keessatti raawwatamaa ture hordofuudhaan lammiilee hedduu qe'ee ofiirraa buqqa'aniif deeggarsa guyyuu taasifamuun alatti haala ittiin gara qe'ee ofiitti deebi'anii fi deebisanii dhaabuu hin danda'amu irratti mootummaa federaalaa wajjin mari'achaa jirra jechuun obbo Mallasan itti dabalanii ibsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Afaan Oromoo caqasuu jirtan.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Misooma kan milkaa'ee gochuuf yaadawwan haaraa maddisiisuuf tattaaffii godhamuun jarmeen gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi laaboraatooriin dhaaba misooma sadarkaa addunyaa sagantaa hojii misoomaa uumu qopheessee jira. Direktari olaanaan waajjira laaboraatoorii misooma addunyaa Haarii Baadar akka jedhanitti kun namni addunyaa kamiinu keessa jiru yeroo kamittuu yaada gaarii ta'e malatti dhiyeessuu danda'uudha jedhan.
Then the lab will work with them. It is an evidence-based process where it is pay for performance at certain milestones as well as capacity building and building.
Inna sanatti laaboraatooriin sun isaan waliin hojjeta. Hojiiwwan murtaa'oo ta'aniif kaffaltii ragaa irratti hundaa'ee jira. Akkasumas dandeettii uumuuf michummaa aadaan hin baratamne uumuudhaan misooma biyya isaaniif biyya kabiroo keessaaf bu'aa qixxee ta'e gumaachuu danda'u jedhan. Sagantaa misooma daldalaa uumuuf USAID'n furmaata bayii qabu horachuuf waaltaa dhuunfaa mindeessuudhaan hojjetaa jira. Fakkeenyaaf Phoenix International jedhan Daayirektarich Baadar.
Phoenix will go out and they'll put a solar array on an individual person's home that can supply a certain amount of electricity over time during the course of a day.
Abi Phoenix mana nama dhuunfaatti solaari guyyaatti humna ibsaa hanga tokko maddisiisu galchaaf namni sun guyyaa sanaaf gatii isaa baasuu danda'a taanaan guyyaatti saantima 33 baase haa jennu. Sana booda saatalaayitii karaa waajjira isaanii haadhoo suwichii soolaarii ittiin qabsiisaniif dhaamsan qopheessuudhaan wal quunnamuu danda'u. Kunis ennaa naannoo ibsaan hin jirre irraa fagoo ta'an fayyadama elektirikiif mala ajaa'ibaati jedhan. Kan hojii isaa bal'isuuf deeggarsa maallaqaa barbaadu Feeniks USAID biraa investimentiidhaaf kan oolu gaafatee jira. USAID biraas doolaara miliyoona 1 argateera. Feeniks maallaqa sana hojii isaa babal'isuu maallaqatti dabalaa investii gochuudhaan hojii isaa guddisuuf itti gargaarameera. Kanaaf namoonni aksiyoonii qaban doofummaa dhabamsiisuuf kan gargaaru mala tajaajila ibsaa argamsiisu qopheessanii jirra. Oomisha qonnaaf oolaa beela hanqisuudhaafis ni gargaara. Kun immoo guddina dinagdeef gumaacha. Sababiinsaas iyyummaa cimaa dhabamsiisuuf dhimma ijoo kan ta'e keessa namni tokko misooma bu'uuraa dijitaalii addunyaa waliin akka wal argu gochuudha jedhu Baadar. Kunis bayii fakkeenyummaa kan Feeniks ilaaluun ni danda'ama. Garuu ennaa akkaan isa barbaachisatti laaboraatoorii misooma addunyaa kan USAID'tu deeggarsa godheef jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Taam isaaniitti muujjirtuun inni waan muddee 12 13 isaanii hoppeessine taatullee irra deebiine isaaniitti muujjirra guyyaa qoommii 2 isaanii hoppeessine.
Medikoo dattaayimee ija keessa si ilaala akka ajaa'iba. Medikoo dattaayimee ija keessa si ilaala akka ajaa'iba. Waan jarjartu fakkaata jarjariin suuta suuta. Aduu kabbane fate ifirraa deemu wayya anga soosi ni laala yoosi laale na fayya akka ajaa'iba. Medikoo dattaayimee ija keessa si laala akka ajaa'iba. Medikoo dattaayimee ija keessa si laala akka ajaa'iba. Dhagaa waan ansitti himu gataaya fuula fuudhu galuuf hin jarjariini haata bannu waliin akka ajaa'iba. Maalumaaf na sodaata an argaatoo na beeyta somdee na kaffatiini na jaalattu dhugaani akka ajaa'iba.
ترى تنم تبوريتي ولدت شان نغخيس نوبولا سكنتافانا مارات التان انصر على خيت